Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nilqgħukom għal assensiela xellu kontra l-emmin, qed nisemmewna fuq Radio Lauretana. Illum għandna intervista speċjali. Niskuża ruħi għal min forsi ħaseb li ħan intervista lil Felix Busuttil, imma l-Felix Busuttil ħan intervistaħ il-ġimgħa d-dieħla biex issaguna għall-ġimgħa d-dieħla. Sifflodu llum ħan intervista żewġ ħajn slemiżi u l-intervista se tkun fuq ħajn sielem. Mis-60s, il-70s, ladies u 90s wanka daċxin stajer fuq il-futbol u fuq il-ziċkaratri l-għandillum għandil il-Viktor Xwireb u għandil il-Toni Buttigieġ sewa għattamela nixkom tejdu minintom tejdu tattam minintom u l-laqamu meta t-welittu nibdibda Toni
jena Toni Buttigieġ jiedunna t-nġirka u zibunna t-nkila u gjellha U twilet fl-1948 fil-23 ta' wissu 1948.
Tlesnin wara l-gwerra kważi.
Xi ħaġa hekk kienna twilet ġifieri aħna.
Kemm kellek ħutek?
Kelli erba', tliet tibniet u jien.
Inti l-kbir?
Jien iż-żgħir.
Inti żgħir. U inti Viktor.
Jiena Viktor Xwireb ta' Brunżino aħna. Naħseb kulħadd jafna. U jiena twilet fin-1960 u għandi 58 sena. Konna nilagħbu l-futbol u konna imġienen kulħadd tal-ground. Missieri dejjem għalli jaħfilu dejjem ġol-każin iġorna waraj. Insomma, dik il-ħajja.
U di l-familja tiegħek kienet ukoll kani tal-futbol?
Ma tantx missieri kien pulizija u ma tantx kien nagħti kaniti għall-futbol, imma jiena dejjem ġol-ground ta' Dunkorn, għalli jaħfilli dejjem nilagħbu hemm il-futbol. U daqqa nilagħbu l-ballu dejjem niġru l-ewwel jien hemmhekk kienna meta kienna konna żgħar.
Imma meta kontu żgħar meta tgħid kellek 5 snin, 7 snin.
Kellna dak iż-żminijiet żgħar hawnhekk kien kienna nilagħbu ġol ħamrija. Ma kellniex ħaxix bħal tal-lum, jiġifieri dallum hemm ħafna differenza bejn dik u nar.
U l-ground ta' Dunkorn, fejn kien?
Dan il-ground ta' Dunkorn fejn kien għadu l-istess, ja, li kien l-istess ground li għanna l-lum, ja, bil-ħaxix u bil-affarijiet kolli.
Ma kien xemm il-kazin tal-banda u tal-futbol?
No, xemm, ma kien għamna unnek kien għawla, ġiviri triq. Unnek kien kellu blat u ħarruba, tanuno kena gena gizom il karatuna ma kul humuran amma ki jibiri
ul knisa ta insila meta bdat tinbena
bdat tinbena dejem septam bnija jen jibiri ftejt jibiri kienet nufs lahja gira da dan jibiri niftakar hafna nufs lahja jibiri jawna kena nijiru lawil inġer knisja nitela wa alhamem man fuq jibiri
Al-hamem biex taqbdu?
Biex taqbdu l-hamem fuq l-kopla ġifieri kienna
Kittu tagħmlu mbrodu?
Le, biex tapożija, aħna tapożija kienna naqbdum tat-tiġrija. Il-ħamem tat-tiġrija.
Il-ħamem tat-tiġrija.
Ġifieri, mbagħad kienna mmurru l-ewwel nagħbu l-futbol mbagħad fidlhom kienna noqogħdu nistennaw naraw hemm xi ħamiem fuq il-knisja kun nitellu għaliha.
Ometa kintu zar, kintu tisema uddis kull jom?
Ma tuqafx l-uddis, ma kienx tista titlifa, jen specialment, kena missili dajem ġal-pjazza, pulizija, tittura, fen jura jarok xiri ġaw li jarok ġdiħil.
U taxħin kintu t-murru, ta' s-sitta, ta' s-saba, ta' s-saba ta' flaxija?
Flaxija, ġali kunna fil-ħodu, dajem diktar fil-ħodu, ġiviri, kunna nisema l-uddis fil-ħodu.
U l-iskola fem murta u Primorja?
Primorja kunna murru Hamre Street aħna, fuq Hamre Street.
Intu kiel Hamre Street?
Le, jen bdejt l-iskola l-ġdida.
Jen bdejt l-iskola l-ġdida. Kienet
imbne ġdida dikuna.
Għawak, fejl.
L-ewwel sena, 1966.
U bat wara l-iskola tal-Primorja fem murta?
Jien murt is-seminorju, jien għamilt tas-sekunda, mbagħad ġifieri kint inżilt. Naħdem ix-xogħol ma' Dajos.
U x'kien xogħolok ta' Dajos?
Tarfa' xkejjer,
merkanzija.
Merkanzija, il-merkanzija li kien tiġi minn Malta.
U kemm kellek żmien meta bdejt taħdem?
Jien kelli mal-14 il-15 sena. Kint immur naħdem ġifieri jiena mbagħad mill-iskola ma tontx kint wus ir-rida. U għetik għallik t-mur taħdim, għax mux bħal-flus tal-lun il-lun ma jaħdmiwx u jtik il-flus, jow mmuk tħajmek biex tik il-flus, għamma għanna maħanna maħanna xajn ħajn.
U xarpuga kem kieni, xarpuga?
U xarpuga, u xarpuga għanna kena naħalaw lira lira u nofs fil-ġumma.
Lira lira u nofs fil-ġumma.
U ġeġal il-għana ġiġ liri, s-sajf, dak il-flus.
Għamma kienu jiservi u gżiġ liri du kienu?
Kenna kien fi imbarka talla, jena ummi kieti t-tini nufs lira għal-ġumma killa, t-tati ġumma killa. Naqla ġiġ liri, jew naqla t-lit liri, jiskun kam naqla.
Ix qabbel kienem mix-xilejn?
Mix-xilejn, jis-sit-ħabbet, u s-sold, t-tlit-soldu, jis-sixbands. Għakkinna, ġiviri.
Pala divertiment, pala divertiment. Fejn kittu t-murru meta kintu zgħar?
Divertiment kienna dejjem murru, kienna għamil kazujn, kienna. Kien hemm garox ta' Marjuno. Ġifieri kienna mmurru hemmhekk dejjem hemmhekk u forsi kienna nitellgħu sar-Rabat. Ġifieri naraw xi film kull tont. Ġifieri. U kien jista' xi daħlik ja il-film.
U kintu titgħu bil-karozza?
Bil-karozza kien tallana xi ħadd. Ġifieri mhux Ġellit lajna biex xarabonk, ja, imma ġifiri, imma biex xarabonk, sa t-minja t-tkun għal-isfil.
Għal-isfil.
Ġifiri, ma jkellikx dumu għawnek sal-erba ta' fil-ħodu, jew sassata ta' fil-ħodu, id-dulla u l-inja, imma kmekennex ta' differiment.
U bil-missiri kem polizija x-kerfju kellik?
Kerfju kejfi ġifiri.
Kerfju ġifiri jgħidlik fil-disa t-tkun id-dor.
Jazgur għanna fil-8, 8, 9, zaħim li t-tkun id-dor, kienna għunim. Dak il-kerfju ġifieri.
U famulja fishing kittu tieklu, per eżempju fil-ħamsa?
Dejjem kienna nieklu. Skont x'kienna kien ikun il-ħobs il-diktan ja ġifieri. Meta kienna nieklu jew kellha ma xulxejn jew kultont tiekel taqbad biċċu ħobs bil-konserva u titlaq il-barra jekk. Jikellek xi tajt jagħmel għalik ix-xeħta li kellek toħroġ il-barr ja.
Kienu strikt ħafna dikinar.
Maħna ma ġifieri kienna ma kienx don il-ħajm li għandi miljon, għax don il-ħajm għaw ħafna ħajm hawnhekk, ġifieri il-mara ommu twieżniu, nanna twieżniu, kulħadd jagħhom irid jaħdem, kif taħdem ma taħdimx. Abbad x'in jiġibex imur għaxwal. Xi ħajmu għandu l-flus f'dajja. مش شايع على داش كم هيدوك داش كم هيدوهن إن أنا يوم بسيرو يوم مويا كل خاين كله يا أو هبنا هاي مي بيري
عزمن تليو
عزمن تليو
ومبات شن كل كي سو مستوش بروفو تتعلم الباندا يا وبروفو تتعلم الفوتبول لا
كنت مور كنت نلعب الفوتبول عشان كنا نلعبو عندي نلعب الفوتبول هناك الجراوند تا دونكون ويام بخلا دايم كنت نلعب خلا بلاير أك ملعب خلا جوكيبر بخلا ما يعجبوني اللي كنت جوكيبر وكانوا يقولوا لي دايم كنت نلعب بروبيا هاف باك ليفت هاف باك
كنت نلعب
بروبيا بشلوك وكم بطت الكاريرة تا جولر وجولر جفيري
يا متى بدأت تلعب متى انسيلم
كلي داك المستشفى سنة
كينو
كينو هيا او ساكن كينو جيبو البابي سايد او جيبيري ديك ديك السنة داك السيتشو او داك الهاف
التايت البدو تا السيكستيز
شبشت الشاجك
استولت
48 كلي كان 63 شاجك يعني لفوري بيري او كيف نايدو انا كينو جيبو اشتراو البابي سايد
من فين اشتراو
يا وجيبو هم مانوش كيف كينو دي يخوضو دو كونور كان يوم الربط الدياس الدياس بابي سايد اللي
كان تايو بابي سايد
تابوزي كان تايو بو كينو تلفو اللابت كلا ام با كان
جيم هاي او سكند ملا
كينو جامينو تاليتري قال لي فلو قال لي انت تلعب جولر عشان كنت ندق انا لعب جولر دق انا لعب خاف باك ودق انا نجري لعب قال لي نلعب جولر ولعبت جيبيريك دا ولعبان كونترا سان جوريس وكنا جاينا شام شام مغين سكرياولي وكل خط يفرح لي ودون لفريات وبدينا الكاريرة من أماك تا جولر ومبات جيبيري كنا وعينا أنا أو ساكنت مش كنا وعينا ساكنت جيبيري ديك السنة
كنت وعيتو ساكنت ومبات
وكنا ربحنا القاليا سكاب ديك السنة وكل عش كنا كنا نستوي نجيبو زوج بلايرز جاست بلايرز لأن الجاست بلايرز كنا كينو كان كليلو من نضو والنلي فلا سنتر فورورد وكنا ربحنا شتين يوم كنا لعبنا كونترا اللوراتوريو وكنا ربحنا تلاتة بويهد
كنت ربحتو التاتسا
كنا ربحنا التاتسا الغالياس كاب
غالياس كاب
كنا ديكونور هم بعد يجبيري أنا كنت سفرت مردامة همس نين الكندا
تا ستوش يو تزبطوش
تا زبطوش بوب يارن قال لي زبطوش ونوفس لأ الكندا ما كليش ما كنش علاقتو مت
أمرت الكندا قال لك الفامو اليماك يو
كنت ها كان بطلعنا بكلش إنا كانت على مسيري وأمي وهوتي وبنانوتي
وكيف كانت الهيئة الكندا؟ كيف دفيش اللي باش تدرع الهيئة الكندا؟
ما كانش كانت دفيش اللي مبطيت نلعبو كل أماك في الكندا كنت جبيري كلي جبيري كنت نلعب جبيري مكمة مليتا ولعبت لعبت ستاجوني وستاجون مني كان نزل قليلو من اللي كانوا ينزلوا من الأمريكا الأمريكا وكنا يبيري يريدني بالفورس أمو الأمريكا باش نلعب معهم
نيويورك
نيويورك ويبيري كانوا كان لي الجرين كارد وضل الفريات يبيري يوين ما ريش نرهي رفع مليتي باش نطلع لماك للأمريكا عش كنت مورش دربتو أين أمك للأمريكا والأمريكا قد ما كنت يجبتني
الكندا كي تجبتك
كتار كي تجبني يزيد شرطة جبيري وعدا صليهم جبيري كنت يكلموا نبريفيري الكندا من الأمريكا عش الأمريكا مش بطلع شلف لي
وكم دمت الكندا
خمس سنين هم بطر جاي تاو
كاليك 23 24
جاي تا 22
تا 22
ودايت نرجع دايت نلعب
الفوتبول
او وجبيري ربحت الليك ربحنا كنا ربحنا للسو كاب كنا ربحنا للغاليا سكاب وانت تقول لي جبنت سكاب كنت ربحت التاتسيك اللي وكنت نجي معزي ودايم ما Mal-Pigowlu.
Mal-Gowlu. Mena, kittu ħattu erba tazzi f-staġun wieħed, jizu kodrupi.
Mena, mena, għinna rbaħna kelli, xaħna għinna tazzi kella kint rbaħti mien. Mbagħad kint.
Mal-Gowlu, ma min kittu telabu, mal-Gowlu. Mal-Maltuin?
Mal-Gowlu, ma tajn mil-fers, jini kien jħu l-lik, ma. Tamulta.
Tamulta.
Għamilt, ġibiri, jen tazilt. Ben 25-28 darba għandi madalji, ma nofx kemm il-madalji għandi d-dor, imma ġifieri xi ħaġa hekk għandi għax ġifieri jien kien qed nitfaħħem hemm, ġifieri ma kienx ġifieri tont għalkemm kien nilgħab il-futbol ma kienx noqgħod
tiffissa
fuq dol il-futbol ġifieri jiena ġifieri xulta waħda kint basta nilgħab. La bi mandi nazam mat.
O kif kittu tmuru mal Maltin, kittu tlaqtu xbajat jew?
Ja, kienna dejjem nilfu daqqad nem wieħed tlieta wieħed iktar minn daqs minn tlieta qed maqlajna. U kienna nintażlu jien bħala goalkeeper jien winnejna. Kien tal-ħospel.
Għandna telefonata.
Ibsu għadha headphones, ħudu għadha headphones.
Hello?
Hello?
Tista titkallem, ma tnisamewk?
Ejwa, għajdilja il-ċif ġija ta' t-taxxa.
Ok.
Għaw.
Ok. Fejnaj? Eh?
Fejnaj?
Għet t-ċep il-wrong number, ta' għawak il-radio.
Ok, sorry.
Ciao, ciao. Skużawni, dak kien wrong number. Il-ċif għalmi li għet wasal. Kont san saqsik, mela, fuq il-pika, il-pika fil-futbol, mela, il-pika kienet l-aktar mal-Maltuin?
Le, il-pika unna kienet dejjem mal-Nadur, ja, un-Nadur għaxe kien dejjem, il-pika għadim xurxin Nadur. Għadu fil darba minnem bħala tejn, ma kannex biex naqdu t-tejn kellu, kelli nilab minn gowler.
Għajibdej rakuntu għa missieri dell-istoria. Inti dill-laba kien trajta?
Mannadur, kienna mpikuti għansi li misim xaħġa kbira.
Imma għalix mpikuti Mannadur?
Issa, min għamil l-Wivvinta l-Impika bejn għansi li Mannadur ma nofx.
Iwa għax l-irħu laqrib xu xejn?
Imma aħna trabbajna nibodu l-Tannadur u Tannadur jibodu l-inna b'saħħa kbira. Dukunor jen kien tfol. Meta ġrod dik il-biċċa ta' tuni.
Ja kemm kellek żmien?
Kellu xi 13 sena. Kienna nagħmlu ġumgħa ma nurqdux sewwa, kulħadd buġeħ ta' żoq żaqqu tu ġew ġej labu Mannadur, kulħadd bżaqqu tu ġew. U mbagħad kien ġara xi ħaġa, forsi jgħidha tuni. Li ma kellniex biżejjed plejers għax il-GFA jħudu xi deċiżjoni kontra ta' ansielhem. U l-komutat tal-futbol li kien dukunor ma qabel u l-qess supporters ma qablux ma d-deċiżjoni li ħodu l-GFA kontrina. Allura għajd li biex inġej, għax niftakar li kienu għamlu boykot, kienu ftehmu għalu issa mena supporters ma nitlux ġal-ground, immurru naraw minn fuq il-factories il-laba.
Il-laba.
U kulħadd tinkwitot u kulħadd jitlub. Jien kelli żewġ sijiet tummi jgħidu r-Rosario u d-dar biex nirbħu. Daqshekk kienet akkanita, sa r-Rosario kienu jgħidu, niftakar jien dakinhar x'kien jiġri. U s-supporters jiena kont imur ma' missieri għal jafilux jiena kont għadni żgħir. Allura biex taparsi jien kulli tal-GFA talli jippanixjaw lil players ta' insielhem. Kienu ħadu deċiżjoni li ħadd ma jidħol ġal-ground u kulħadd imur fil-factories.
Fil-factories.
U kienu qalu ma issa jkellna nilagħbu bir-reserves, u reserves kienu tfal. U dan Toni Buttigieġ Tanġirka kienu qalu minn qabel qalu ħajjilha player Toni. U min jgħidek u min jgħidek u min qal pereżempju issa Toni jof jilha player. Kif ħajjilab player jew? U min qal dok jof jilab to player jiġifieri ħammorru tajjeb. U kulħadd jistenna il-ġurnata u s-sija. U mbagħad insomma
Hai cu pleata, Vanessa.
Dacă mă duc în arăt, bătă gevire, eu n-am...
Cam că-l cum s-o spizi, dacă n-ar.
Când am și tlita eu erba.
O ales când s-o spizi.
O așe, cum ne-i duană, când am certu o fariet, mă n-o fșe, circunstanțe, mă n-o fșe, dacă aș duc în arăt, circunstanțe, cum chinu. Li geu-i mă te auen. O iar jetne la bine numru așa, el gher. Ta taluritu galja. Uluritu galja, dakke, ma kienx tistat mislu il-gjer. Ken jaslu jew, ken jiġifieri.
Kien hemm ċertu rispett lejn il-flok.
Rispett lejn il-flok.
Ċertu nura.
Mbagħad jiġifieri jiena rid nilabbih m'hemmx argumenti. U l-coach kien hemm Pietru qalli inti tilab gowler, qed lu gowler jilab liħor, qed lu jiena nilab.
Striker. Striker.
Striker fuq qudiem. Għalli jintbu summa bħafna argumenti u iddeċida li jena jilabni player. U jilab il-ċikku kawki gowler. U bdejna bdiet il-laba u wara forsi 15 minuta ġeja corner u taw corner u ġejt ġalija u tajtu bir-ras u skurjajtu u kulħadd jaqbis fuqi. U ma dawx 20 minut oħra ġifieri il-laba li nadur ġibu dro. Xut issa m'għadux tidher minn hemmhekk kien hemm il-kamra il-bieba ta' ngħidula li kien tidħol kien jaqbis il-ballun in-naħa l-oħra, daqsxan nisfil minn nofs il-ground. Kien hemm ċertu l-uriti u
dak li qassejs.
Dak li kien qassejs.
Qassejs.
Kien ta' xut lob minn hemmhekk u kien skurja.
Nantu minn ansil.
Kien ta' lob minn hemmhekk u skurja. U Pietru beda jgergir u jgħajja, kien tħanna fiġejdu l-u għajtu kienu għil-għow ma kien ġisej. Għatlu s-sa dal-affariet biex l-għoddok. U bdejna labu t-tina ħaf u fit-tina ħaf rġajna ġajna. Arġajna ġajna minn fuq. Kien hemm Paolo Galia, assembli li ġibni waħdej. U jena ġajt wicċim wicċ mal-gowler arġajt. U xin ġajt wicċim wicċ mal-gowler jena kien daqxajn
għali.
Li jena ma jena ma nippuntax niskorja jen. Ma kienx egoist li jirrit niskorja jen. Ġibt il-toni kawki wahdu. U tajtu l-ballum li ħajskorja vlasta vojta. U tajtu l-u għinu għabżu fuq kien hemm nukoll kutajjar u tala fuqi biex jifraħu bil-kippa laqgħod li ġadari u kint kam kit waġġajt ġifieri unor ġifieri u għad nilab avolja ġifieri u kulħadd jifraħ.
Mbagħad iddefendejt u jiskien.
Defendejna ġifilleha kellna aħna kien il-laba dejjem kiet f'idejna avolja kienna dawn ir-reserves li aħna reserves. Għax it-tim kien li kellek ċertu żwiemel li jilabu fuq wara u jkunu żommajna il-gow minn fuq. Kien nerbaħni ilhom hekk kien wieħed.
U din kienet tal-lejk?
Kienet tal-lejk dik kienet tal-lejk.
U x'pos kintu ġejtu dik is-sena l-lejk? Jew ma kintu ħadtu l-lejk dik is-sena?
Iwa da żgur lej mela dik ħadna l-lejk ħadna l-lejk mela kien ħadna l-lejk dik is-sena kien ħadna l-lejk kien ħadna kollox għax jena issa jena ġifieri dik is-sena dik is-sena biss tlabtu mbagħad ġifieri dak minn dak il-ħames snin ta' tazzi u ġifieri dak mbagħad jena kien hemm ċertu nies li ma ridhomni xaw u kelli ndabber rasi li ma ridhomni x'nilab iżjed x'imbagħad fit-tieni ram bdew ħafna.
Kien hemm kompetizzjoni ħafna jiġifieri biex tilab.
Kien hemm skużi li jiena li minn ma jridunux dinna hemm storja għalija.
Ma dawn kien żmien meta bdew jintrabħu dawn il-ħames leagues wara xi xejn.
Inna si fil-72 kien.
70.
Fil-70. Kien li għaxar snin manna.
70 ġiviri, 70. Mbaħt ġiviri jena b'daw minni xawwex nimina u minni xawwex għaxa għansirem dak li għaw. Tlet familji li xawxu. U jen kalli nitrasfira ruħi għal-kontra. Ma rieċ ġiviri ma kalli immur manna dow. Kien hemm il-familji li jridu jilagħbu l-gowler jiena li jiġifieri kienet ħaġa dejk u rġajt irritunnajt l-anzi ilhem ġifieri bl-istess.
U labtik imbagħad ġejt lab siġuni.
Arġajt ġifieri bqajt nilab ġifieri u kien rbaħna xi tazzi ġifieri kunor ġifieri imma ma niftakarx wos ġifieri bihom ġifieri. Imbagħad bqajt niġifieri jiena bqajt nerġa' nilab u għavurja kentin. Rittin ċedi posti l-ħatjur, ma l-koċ għatma dellu li jen rittin ċedi posti l-ħatjur, ma nafx li ma situazzjoni ken jifim ma u. Ġiviri ġeli ma murċa training, ħafna kien niskarta training fil-fatt, ġiviri ma kienċu mura training, kint waġġajt ħafna. Kint dejjem waġġajt.
Ej, waġġajt ħabba.
Ħabba training, għax inti ma tkunx trenjat, ġifieri kif
toqgħod. Kellu l-injuries.
Kellu l-injuries.
Ġifieri darba minnhom kien lajda qata xi sidri.
Kien qed nilgħab dak nhar jew mal-Hospers.
Mxara.
Mxara.
Darba ora mal-Hospers.
Darba mal-Hospers, mal-Hospers issa ngħidlek meta waġġajt dik tal-Hospers oħra, ġifieri dik kien waġġajt, kien tgħid qata xi. Ta' dejk, taħt għaw, taħt il-dak għonek, kara.
Kustuljej?
Taħt il-xejduri, taħt il-kustuljej, u tant kint muġuħ li jenna rrit noħruċ il-barra. U Pietru, għalli li għatlu ħanoħruċ, għatlu għax jenna muġuħ. U f'dik il-fat dikunar lajna ħamsa.
Ijum, baddaħ il-Karmenu.
Karmenu
Gowler.
Umbat u marreċi jemmel li jenna għandid-daqqa, għax laħda fil-ħodu. Xi mort narilu, mort il-maħżen għatlu, għalli l-lu bira xieġra għalli għalli għatlu, għajja għalli li għarfem għalli xnilab. Għalli dik b'nanġiet, għatlu b'nanġiet, għatlu jemma għatlik li tawni daqqa.
U kif kien ħafna aggressiv fil-futbol duk kienu għalla? Kien ħafna aggressiv fil-futbol?
Ma tofx kien għamena għanna kien aggressivi, għanna maġibiri għalla kien għanet xazu daqqiet, dalli ġibiri l-affarijiet.
Ma kremx terapija, l-grounds kien u jibsejn.
Jibsejn, ta' fuq il-libis, ja, ma kien ramal, ja, fuq il-ramal kien. Kenti dejjem bil-brux l-awlin, saqajja kellik brux, ja, dejjem bil-brux kenti l-awlin, ja.
U il-kazin fejn kien il-kazin tal-futbol ilu?
Il-kazin tal-futbol kien tal-maħżen għammisfel, kien, ja, ġiviri jena u fuq il-kazin tal-fuq għatma kenti ġiviri. Involut fija.
U per eżempju, meta kien jiġi l-miliet u l-ewwel tas-sena, kittu tkunu dejjem il-maħżen?
Dejjem għammisfel, kien. Nixxalaw għamisfil ġal ġibiri.
Naqra mużika, xikrok.
Kien hemm il-jukebox, ja.
Il-jukebox.
Ġibiri, jem kien nkunu iktar.
U bħala papuċi tal-futbol, x'kintu tilbsu, għadik das, Nike?
Lena żarbun, ja, tixti żarbun tal-futbol, jena qed ngħidlek forsi kien għadu d-dar dok, kien nagħmlu l-istaz tal-ħadejt. Biex ma jizluqx. Kellu stats tal-ħadejt. Ġifieri, mhux l-stripes, stats kien nagħmlu tal-ħadejt ġifieri. Kien il-qiegħ kellu stats.
Il-qiegħ kellu stats. U kintu
l-servini, ja.
Kintu l-gerija teħdu mid-dor taħslu.
L-gerija dejjem tiegħi kienu jiena l-gerija dejjem tiegħi dejjem naħsel mid-dor, ja, taħsilhom li jumi kienet ġifieri. Unbat meta kien miżewġ ġifieri kien taħsel mill-mara jena dejjem tħafna jemm minn għalija ta' xi 38 kint arfojt minn gowler għax rid narfiżjiet qebilthom imma jgħidlek jena Pietru dejjem kien għavulja ma kienx mura training kien jibda bija jofda fix-xjuħ.
Fix-xjuħ, fl-esperjenza.
Esperjenza.
Sakemm iż-żor irabbu ċertu esperjenza.
U li dak dan mhix iż-żor, dan iż-żor trid tiegħu ċans. Dejjem iż-żar jekk inti tkun kbir, trid tuti ċans lil min hu iżgħar minnek. Għax iż-żor dejjem iż-żor jikber. U zojri da me namak me ndekjetit. Me ndekjerit. Je ta allime me l'esperienza. T'lef t'bih. Ima, uvera l'esperienza di jav. Tura fejnu, ija t'l-mankament di jav, ta idlu. Ma jkun xof.
Kik kellek titwilet il-lum? F'termini ta' karriera ta' futbol, kamu fuċ li aktar?
Jien fuċ li.
Ground ġdejt.
Għandek iktar fuċ li.
Għandek iktar.
Għandek iktar ta' biex kam trejt fuq il-ħaxejxa. Bissa t-wagġa. Għanna dajmen kunu għinna kunu għagġa, għanna fuja għinna kunu għagġa, għanna għanna labu.
Il-goalers blinguante, bil-pads.
Dawk, għat patrin nizu blinguante, dawk. Ma nemmiġ fiji mi għanalija.
Ma kiex tużu blinguante?
Għax il-ballun għam differenza, ben il-ballun tal-lum, il-ballun ta' ebel, il-ballun ta' ebel, għinna għentum forse ma tofu, xit għinna ġalli għinna nidirko bil-xaħan. Il-ġil, il-ballun, il-futbol. Kien jindilek biex xaħam.
Iwala kien jindilek biex xaħam.
Għax kien ikun tal-ġilt biex ikun biex iservi, ja.
Biex iservi. Iwa kien juzlu aktar, jaqbis aktar. Jiġi t'ejl biex t'iċċut joħ.
Zgur ballon, fiċċitajja, fiċċitajja kien il-ballon kien ikun bħal tal-lunja. Ballon d-mani biex xaħkan.
Ma kien tu t'labu ġo xċitajja u kien?
Ma tuħaf, il-futbol kien jibqa jintlab, ja.
Kien jibqa jintlab.
Kwanunka ġifiri. Partita futbol, partita futbol, qualunque partita futbol li ġifiri li kittibqa sajra.
U kikalli kissemmijak players tajbun li labt meħim?
O, players tajbun dejjem, ma nsir kallim dejjem players tajbun, mux bħal tal-lum ta' ġifiri għani għanni għanni li juma etxub minn tal-lum, ħafna minn tal-li ġibu dan dawk. Players kawn
fil. Jo, kikalli kissemmi laqwa player li labt miegħu? Issemmi t-nemmin nislieta.
Players kienem.
Il-Golden Age, dak li rapu għamis liq, sura xie xejn, eżempju.
Ewa, dak kien hemm Lurito Galia, Lurito Galia kien l-aqwa player li kellhom ġifieri Jean Zilem, ġifieri. U bħala Nicol ġifieri bħala player tajjeb ukiel. U kien hemm Cenzo Galia, ġifieri, ma kienx jidher li kien jajruh li juki jisaħ. Imma Cenzo Galia kien wieħed mill-players li qajjem il-laba bis-saħħa. Għax kien jidħol b'saħħtu li kien jgħidu għajnuna lill-players l-oħrajn. Jagħmilhom il-kuroġġ, jagħmilhom ħafna kuroġġ, ġifieri, u kien hemm Cenzo Kutajjar, ġifieri ukiel, ġifieri bħala players, kien ġifieri dak kien dejjem bil-plot quddiemu. Lurito Galia jitemgħu u jiskurja. Ġifieri
team hekk.
Bħala team ja ġifieri kien, ġifieri players tajbin kien hawn, ġifieri ngħidlek. Kella kienu rajbuħin ġifiri bħala. Dopnar meta kint fi żmieni kienu kienna t-nawwex n-żiemil.
T-nawwex
n-żiemil ġifiri ma n-tażil. Ġifiri kullħat tajub li tażil. T-tfawam jelab.
Kieku kien hemm żixtimijiet, kien toħroġ żixtimijiet.
Toħroġ żixtimijiet bor kienu. Bħala plejers kella kienu tajbuħin. U jenna jgħidlek li kien hemm it-tjub minn ħafna minn tal-lum. Ġifiri, minn dan li ġibu, li għaw, jen qed ma rajtom ġifiri ħafna jilabu u ħafna dok. Imma kif smur nismaw dal-affarijiet, ċertu players ma nogħdux nsemmu ħafna affarijiet, ġifiri, u ta' kull gow jitħallsu. Aħna qed ma tħallasna, tal-ebda gow u tal-ebda l-qieħ.
Kittu tilabu għal-flok?
Kienna din tlab għal-flok, ja. Ġifieri, jilgħu il-plejers l-oħrajn kien lek il-rabu għall-flok.
U kien hawn dik il-ħaġa li kulħadd jilgħab għall-raħal tiegħu?
Anna mhux dik ġifieri plejers tajbun kienu. Mhux bħal tellu ġifieri xejn semmi li għelu fejn il-mit elf biex terbaħ lek jew 200,000 ħin ma tuffi. Dok nomna kien nasa nġibun dan il-200 elf.
Unpa tal-laba kif kintu t-telaw? Kintu t-telaw kullħat bil-karotza tijaw, xara bank?
Dikunor kanna karotza tijaw, kanna bat, kanna fil-sebenijiet, kina għu minn jitla bil-karotza, u ġalli kanna jitlaw bil-xara bank. Skont kif jajdenna.
Ġalvan ta' ġurġ tal-bizo.
U għalek, ġifiri, dejjem kanna jitlaw, dejjem ġifiri, inti toff iktar, mbaċ ċertu.
U biex t-ċelebraw, kif kintu t-ċelebraw bil-gbej?
T-ċelebraw bil-gbej, kienna mbatt kienna mbatt għawis fil kulħat, mbatt kienna t-għallaw il-rabat.
Eddu u forza n-ZLM,
blek.
Ma kienx jizistidu
kuna. Jo, meħx kintu d-duqqu mela. Shkë të të ojë.
Ma gjuboks. Ma gjuboks.
Në gjuboks.
Një biri e në më shpal të leu, një biri jam në vëllë street bar të jaudë.
O në ti...
Paro, qërtu, një biri qërtu, një esu të në farijet, këna një gjuqat për qëtësa, një gjithë në edhe ula mësve, këna në do qëllëbrau e mësve.
Pëtësat dhera, lë pëtësat dhera. O lë festa, këf kini ti lë festa?
Il-festa dajem kienet sabiħa minn dajem kienet ġifieri. Qed ngħidlek għalija il-festa. Dejjem kienet festa ġifieri sabiħa għalta ġifieri għal dan sieri mill-festa ġifieri u l-festa issa jena rġojt iċċelebrojt il-festa meta rojt għamlu dan id-disko fuq tal-ġumgħa. Aħna dejjem kienna nisfnu fil-pjazza. Fil-pjazza kienna nisfnu dejjem kulħadd jisfin fil-pjazza, m'hemmx diskos.
Membiċ skos.
Wara, jinsbicċa l-banda kienet il-festa.
Il-primur jament kien?
Il-pjazza.
Il-pjazza.
Umbat kien namurru nixurbu, narġu nixurbu ġal-kazini, ġiviri kazini, ġiviri nantawnek, ġiviri imma il-diskos, ġiviri pala jena, issa jena, ġiviri dan il-tatampuri, ju forse daċan iżar minni, dan jistaj umurru emmis fil-ġalbet ħajisfniw. Waqt li l-bitħa qed tkun marsuża dok ir-roskillu. Jiena għalija dok dak li jagħmlu s-sena wieħed ħodt pjaċir biha. Li jagħmlu malli niżel il-morċ daqgħu jduqgħu.
Id-diskon fil-pjazza kien sabiħ. Kien sabiħ.
Jien ma nħorġ nisfin għalija jien kien u jien kien jien ħafna ma nitla' hemm fuq. Il-mosh tal-ġumma jena, il-mosh tal-ġumma jena li għan, il-mosh tal-ġumma ma... Spicċa kelli li bira, u diffiċ li kien biex naqsam minn emmek għala unek. Għax jena kien noġar pjazza, noqat emmek ġar kazzuj, nixrub, nixrub, jiri jumbat diffiċ li biex narġan iġi naqsam unek. Għal ġar pjazza, minn ġar pjazza l-qadim, għal ġar pjazza zgħija, diffiċ li għali, jiri jena għali, jiri jen sammu, għammu ġad jirrassa li emmek. Imma bħala
l-pjazza, l-pjazza tkun tista' telqek iktar, tkun kundu iktar.
Kundu kulħadd jiġifieri.
Ekku, għax kbira ħafna, għax kbira ħafna, mhux fimti.
Jiċċelebra jiġifieri dak li għandhom żmien bħal.
Naqra tom.
Naqra tom, jiġifieri, mhix se jmorru jemmis fil-ġed diskus, dak id-diskus, ġed toqba.
Parteċipazzjoni fil-Knisja kienet differenti ilhom mill-lum? Biex inti ġi festa eżempju?
Mhux l-istess kienu, dak li kienu jarmaw, jarmaw ja kienu baqgħu dak l-affarijiet jiġifieri. Imma jiġifieri dejn għeġbet ħafna lil kulħadd li daħħal ċertu affarijiet li jisfnew ġar pjazza.
Mhux hekk.
Anke nizan dikun hor dak iż-żmien, dak iż-żmien kienna ġifieri kulħadd kien jisfi hemmhekk. Ġifieri, ġar pjazza kienna nisfnew, nispiċċaw nisfnu ġar.
Inti.
Ħan nerġa' nfakkar, ħan nerġa' mmur lura għax
dan tuni
bu tiġiex mhix xeħta tiegħu ma jħobx jiftaħar. Ma ħan faħru jien. Għax jien kont tifel żgħir dakinhar. U kurħat kim miġnun fuq il-loba benajn silem un-nadur, ħanarġammur naqra l-ura. L-istoria laqal Toni kollu minnu, kollu veru. Imma Toni maqalx il-briju li jgħamilna fail factories xin skorjawu, kem bizna u xabbatna massiġar li kien hemm hemmhekk u xħin spiċċat il-loba, kulħat jinżel arku b'tejh. U jirringrazzja l-Alla li jirbaħnilhom għax vera kienet xi ħaġa kbira. Kenna xi erba' plejers neqsin jew ħamsa. U dal-ħamsa kienu l-aqwa ta' ma kienux jiġifieri dan semma Loretu, Censu, Galia, Censu Kutajjar, Nikol Kutajjar. Naħseb.
Nikol
Kellab. Imma kien hemm Censu Kutajjar. U l-Loretu Galia.
L-aqwa fost, l-aqwa tlieta.
Kienu niqsin.
Iżewġ mitfilġa.
Insomma, dak nhar hemm minnha li t-talb kien wasal, ir-rosarju tazzijiet, u inżilna jien kont ma' missieri ta' jien kont għadni tifel żgħir imma l-memorja għadha kollha hemm. Niftakar inżilna Cargate u mbagħad kulħadd tal-ġol l-każin u każin kellna naqra ta' garax kien tan-nannu Marjanu. U kulħadd insomma mhux jien imma min kien kbir kulħadd jixrob u jiċċelebra u kienet isa l-festa ta' insielhem dakinhar għax irbaħna lin-nadur. Insomma, ton minn aħqalbi ngħidlek grazzi.
Jien ukoll grazzi tal-li ġejtu. Tal-li
għamil dik l-opra kbira għax jien nara l-futbol kuljum. Naqra fuq il-futbol kuljum. Qatt ma naf u qatt ma smajt li kien hemm gowler u ħareġ ila plejer u mhux tal-li ħareġ ila plejer ta' semu bħala plejer, imma inti skurjajt gowl u t-tieni gowl għamiltu assist. Ħaqek proset kbir.
Ringrazzjak, ma ġifiri dakku dak ġifiri tittam xogħlu, ġifiri jekk inti għallab għallab, jien dejjem hekk inti, anke fuq xogħli, bħala x-xogħol meta kien mal-gvern, jekk kien dak ix-xogħol li tisir, tisir, jekk inti ħadd tilab, jew tilab jew tlaq il barra, m'hemmx argument ta' xejn, ġifiri jiena dejjem hekk fuq il-lab m'hemmx ħbieb. Jew ħanilabew, jew m'aħniex.
Jew m'aħniex.
Jew ma nirsaqx għall-lab. Jew ħanilabu kwalun kalab li nilab jen. Jew jew nilab bis-serjetà jew.
Jew għal xejn. M'hemmx. Nirringrazzjakom.
Issa ħana jċa ħaġa tal-aħħar.
Tal-aħħar.
Jien bħala bniedem minn għajn sielem. Dakinhar dak iż-żmien kien daqshekk akkanit u daqshekk importanti għaliex il-plejers kollha. Toni semma 22. It-22 kienu minn għajn sielem. It-22 kienu jitqattew għal għajn sielem. U it-22 kollha b'xejn mingħajr flus. Dak kien is-sabiħ tiegħu għax kulħadd jikdem du frejh u kulħadd jitrenja u it-training laqqas ground ma kellna. Laqqas ground ma kellna jien niftakar jitrenja ġa l-iskola. Konna missieri kien joħodni miegħu, konna morru narawhom jitrenjaw ġa l-iskola ta' tfal.
Dik kienna nitrenjaw imma dak kienna nagħmlu l-warm-up tal xejdulu l-physical training għax jiġifieri ġa l-ground kieġa li kien ikun il-ksieħ, il-ground jiġifieri hemm minn dejjem kien il-ground ta' dun kon imma bħala kif ngħidu aħna tagħmel il-physical trainings. Ġiet toqgħod fuq fl-art, jiġifieri ġal-ground ma ksieħ. Jew tkun ix-xita, kellek tmur tagħżel l-iskola, tmur ġal l-iskola, toqgħod. Jiġifieri kienna nduru l-ġirja nagħmluha ġal l-iskola ġal-kurutur. Kienna nagħmlu ħafna affarijiet jiġifieri ġal l-iskola wkoll, ma bħala ground dejjem kien il-ground ta' dunkor, aħna ngħidulu kienna, bħala għadu l-ground l-istess, ja, ma issa ma sarx ta' dunkor.
Imma dikinhar kienu żewġ eliqi għall-bidu, waħda fuq oħra. Żewġ eliqi. Inti meta tal-iskola, meta kentu titranjaw fl-iskola kien dak il-perjodu ta' meta kienu qegħdin jittransformaw minn żewġ eliqi għal ground li kien hemm biż-żrar, jekk tiftakar ton. Għax niftakar
jien. Għalhemm labneh bħala ground.
Iju, iju, imma.
Ejja għalqa kienet li jiġifieri ġal-ħamrija u ġeli tfalek kien jitfalek. Trokra mal, ġifiri, veċra mal, ġifiri, ġesta l-lunta, ġifiri, nejdu la jarda, għallim, jarda, ġifiri, farka ġallasta, tetta fuq, u farka uħra ġallasta t-isfil, ġifiri, kam, ekinet bħala għalqa, imma, ground kien jissej għalina, ja, jgħunor.
Mekku.
U jtsellem mill-lasti.
Mekku, u ħafna zaħza, għamina jisil, imkittu t-labu, mek.
Ġifiri, jahna, jena għalija bħala biġifiri ġiang. Jalla stata fuq kena n-nodu namlu mħutra, jena u karmnu kutajjar. Kena najdu u kallu, jiviri, kena minn jiskurja għal-penaltis liktar. Jen gowler u gowler, jiskurja għal-fish kum Pepsi.
Għal-fish kum Pepsi.
Jiviri, kena biex minn, issa den debu ta' borsi, il-fish kum tal-Pepsi. Jela ħadniħu, jela maħadniħu. Ma n-nodu n-trenjaw. Jew pala juqot biex jiskurja għal-penaltis. Jien nitranja biex ma jiskurjaw li x-il-penaltis.
Ekku. Nirringrazzjukom ħafna tal-li aċċettajtu din l-intervista. ġibtu ħafna memorji l-semmija tagħna. Il-milet u s-sena tajba l-familja taħkim.
L-ansilim kellu u l-familja kella njaw jisemmewna.
Grazzi ħafna.
Grazzi. Il-milet u s-sena tajba.
Parsita tinduk rana Utim lina bil barkit
Hallu djarkov Hallu sidkov Hat kaltaw la dak il-klib Li fawissu jidwi Bawdex bħala
nilqawkom lura għal program Xellu kontra l-Lemin. Jiena Manuel Xwiereb, nsemmuna fuq Radio Lawritana 89.3 FM. Mela dik kienet intervista qasira li kelli ma' Toni Buttigieġ u Victor Xwiereb. Irrakuntaw naqra stejjer fuq il-ħajjiet tagħhom fuq il-futbol u kif kien iżmin li mgħaddi fajn sielhem 1960s-70s kemm kien żmien sempliċi u kemm kien żmien fejn is-saħħa tal-komunità kienet aktar b'saħħitha fejn kif kulħadd jafu wara l-gwerra kien hawn qisu Generation Boom u kien hawn kultura ħafna differenti millum. Baqalkom qisu nofsija kumpanija miegħi u ħanipprova niddiskuti daqsxejn ftit temi li jorbtu ma' dan iż-żmien u daqsxejn niddiskuti daqsxejn x'inhu jiġri fl-Ewropa u anke pajjiżi oħrajn. Nfakkar li semija li s-sibt li ġej se jkolli intervista mal-kandidat tal-membru tal-Parlament Ewropew Felix Busuttil. U għal min jishtiq jisma żewġ intervisti li kelli qabel qegħdin rikordjati jew fuq podcast jew anke fuq Facebook f'section tal-video tistgħu terġgħu tisemgħu l-intervisti li kelli ma' Dr. Josien Kutajjar u ma' Dr. Peter Aġus. Mela, ħanibda niddiskuti daqsxejn Brexit. Tyler, tista' tkellem niftit? Mela, kifin Tyler, x-smajt fuq Brexit? Ejli naqra x-smajt int fuq Brexit?
Ija xi ħaġa li naturalment semmuha ħafna f-media, tinstema ħafna, u...
Għax maħniex nisemmew, għajat f-tejt.
Affett wat ħafna nis, naturalment.
Imma tix taħseb minn Brexit, ija xaġa tajabew u xaġa ħazina?
Ma tantx naf ħafna fuqha.
Imma minn kif tara minn fuq il-medja. X'int tisma' qed jgħid l-aħbarijiet jgħid Brexit, Brexit, Brexit. Inti x'taħseb? Taħseb ħaġa ħażina jew ħaġa tajba?
Ovvjament minn tista' toġob il-kulħadd ħajkun hemm min jaqbel u ħajkun hemm min ma jaqbilx. Imma naturalment la rridu n-nies hekk. Hekk għandu jsir.
U kif qal tajb ħafna Tyler. Għax huma dak kien sar referendum u l-maġġoranza tan-nies ivvutat biex toħroġ mill-Unjoni Ewropea. U bħalissa qed hemm negozji li qiegħda tagħmel il-Prim Ministru Theresa May mal-European Commission u mal-Ewropa. U l-European Commission qiegħda titlob li l-Ingilterra l-United il-Brittanja tħallas 50 biljun biex toħroġ mill-Unjoni Ewropea. U għedha tagħmel agreement li Franza tista' tibqa' tuża l-ibħra tal-Ingilterra għall-industrija tal-fishing, hemm ukoll id-diskwit fuq il-border ta' Northern Ireland, kif kulħadd jaf kien hemm ġlied kbir f'Northern Ireland għax hemmhekk hemm jisu żewġ factions u kulturi jisu żewġ reliġjonijiet, dawk li huma kattoliċi, dawk li huma protestanti. U kien hemm diskwit kbir bejnietom fis-70s u l-80s jekk m'hiex sejjer żball. U hemm dik il-problema li jekk l-Ingilterra toħroġ mill-Ewropa x'se jsir minn dan il-border, jekk hux se jerġgħu jalqu dan il-border u ma jkunx miftuħ, jiġifieri nies minn Ireland ma jkunux jistgħu jaqsmu għal Northern Ireland jekk m'hiex sejjer żball. Jiġifieri bħalissa kulħadd qed jara Brexit u l-options huma dawn, mela għandek no deal. Jiġifieri il-Brittanja toħroġ mill-Unjoni Ewropea bla negozjar ta' xejn, imbagħad l-Unjoni Ewropea tagħmilha tal-pulizija biex ma tħallix il-Brittanja tidħol fis-suq tagħha, ma tħallix nies jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Jien naqbel ma' no deal. Għalija no deal se tpoġġi l-ballun qudiem l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea mbagħad ser tispiċċa l-pulizija. Jiġifieri ta' drittijiet li ħalqet l-Unjoni Ewropea jekk ikun hemm no deal, l-Unjoni Ewropea se tkun il-pulizija li terġa' tiġbor dawn id-drittijiet
u ma tħallix l-Ingilterra tidħol fis-suq, ma tħallix nies immorru u jiġu mill-Ingilterra, jiġifieri dik il-kwistjoni ta' no deal. Jekk l-Ingilterra tagħmel deal, naħseb deal tajjeb imma xort hemm problemi jekk ikun hemm qbil fin-negozjar. Ħafna qegħdin jgħidu li anke b'deal il-liġijiet ser jibqgħu affettwati minn Brussell u Theresa May qiegħda se tkun tiffirma biex bażikament tagħti l-poteri kollha lill-Unjoni Ewropea b'mod moħbi, jiġifieri f'termini ta' liġijiet. U dawk huma l-beżat ta' ħafna mill-membri parlamentari fil-Parlament tal-Ingilterra. Għandek ukoll il-kwistjoni mela għandek deal, għandek no deal u għandek il-kwistjoni ta' second referendum. U jien dan is-second referendum ma naqbilx miegħu fil-kbir, ġibu l-iskuża li l-ġenerazzjoni tiż-żgħar ma vvutawx jew il-ġenerazzjoni tiż-żgħar tal-Ingilterra ma vvutawx f'dan il-referendum ta' qabel jew qegħdin l-Ingliżi qegħdin jinjoraw il-futur tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Ma dan l-argument ma naqbilx għax sempliċement li r-referendum sar, jekk tuqgħod tagħmel referendum ieħor ma tkunx qed tirrispetta r-referendum ta' qabel se jħulu a people's choice, a people's referendum. Jiġifieri mela r-referendum ta' qabel ma sarx minn nies jekk daqs qed issej jaħlu people's referendum, it-tieni referendum. Il-referendum ta' qabel ma sarx minn nies, ma naqbilx ma dan l-argument. Għax imbagħad min jitlef ħajtlob jeġettielet referendum. Jiġifieri nerġa' ngħidlek hemm min jagħmel l-argument li l-ġenerazzjonijiet iż-żgħar ma ġewx ikkalkulati imma mbagħad hemm min jagħmellek l-argument li bħalissa fl-Ingilterra għandek is-cities il-kbar bħal Londra li hija ħafna multikulturali u għandek l-effett tal-Unjoni Ewropea jinħass aktar huma favur s-intendi li jibqgħu fl-Unjoni Ewropea, imma mbagħad għandek l-pajjiżi rurali li qegħdin il-bogħod miċ-ċentru li għandek iktar kompetizzjoni għal riżorsi, li għandek l-effett tal-immigrazzjoni huwa aktar b'saħħtu, l-effett ta' kriminalità huwa aktar b'saħħtu, għandek il-kwistjoni li l-Ingilterra qiegħda tipprova tnaqqas spending fl-NHS, l-NHS hija sistema medika tagħhom, teachers iridu aktar żieda, l-pulizija iridu aktar żieda, allur int kif se tibbilanċja il-qsim tar-riżorsi. U l-argument ta' Brexit fil-fatt ekku, l-argument ta' Brexit huwa kif ser tqassam ir-riżorsi b'mod aktar ugwali Ingliżi li jħossuhom li per eżempju jgħidu lek mela jien soldat ma nistax insib xogħol u nispiċċa homeless. Filwaqt li mbagħad jiġi immigrant minn barra l-Ingilterra u jkollu ħafna benefiċċji u government assistance. Jiġifieri hemm din il-clash, hemm din il-ġlieda r-riżorsi. Ħafna ekonomisti jgħidu lek li l-immigrazzjoni hija ħelti ħafna għall-pajjiż. Imma dawn li huma favur Brexit iridu li l-immigrazzjoni tkun ukkontrollata huma smajt il-Katie Hopkins li għamlet dal-argument li hija favur Brexit, favur controlled migration, i taċċetta l-immigranti imma l-immigranti jkunu tobba, nurses, ma jkunux immigranti li forsi ma jiridux jaħdmu biex man specifikax. X'taħseb Tyler fuq dan l-argument? Prova tkellem ħafna tal-mikrofon biex forsi ma tinstamax.
Fl-aħħar mill-aħħar x'jiġi fil-pajjiżi oħra ftit jew xi ħajaffettwa lilna. Ħajaffettwa lilna jiġifieri tajjeb li niffollowjaw l-aħbarijiet ta' barra minn Malta wkoll. U dan fl-aħħar mill-aħħar minn tista' tikkuntenta lil kulħadd ħajkun hemm min mhux se jkun.
Ekku, jew ħadd ikkuntenta naħa jew ħadd naħa l-oħra mhux ħajkunu kuntenti, ekku.
Imma inti prova tagħmel li hu l-aħjar fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku. Ekku, kif qal tajjeb Tyler, jiġifieri fid-dinja ma tista' tikkuntenta lil ħadd, ma tistax tikkuntenta lil kulħadd.
din il-problema tal-Brexit ser nibqgħu nisemgħu sa kważi jekk ministers bħal sal-aħħar ta' Marzu 2017 fejn huwa miktub jekk ministers bħal jew 19th March jew l-aħħar ta' Marzu fejn hemm miktub li sa dakinhar l-Ingilterra bil-fors trid tkun innegozjat il-pakkett sabiex toħroġ u tkun uffiċjalment ħarġet, jiġifieri hemm krizi nazzjonali għall-Ingilterra biex tasalsa dan il-punt. Nfakkar l-semija li hemm krizi wkoll fil-pajjiż ta' Franza, fil-pajjiż tal-President ta' Macron. Kien hemm moviment li jissejjaħ tal-Yellow Vests li jien affaxxinajt ruħi bih għax qatt ma rajt poplu fejn lest li jipprotesta b'tant aggressjoni, jipprotesta b'tal imod li anke iżeblaħ il-monumenti tiegħu li tara dak il-protesta li ġraw ġewwa Pariġi fejn nies ta' klassi baxxa jew ta' klassi medja. Nies li huma il-blue collar jedu l-om jinnaf il-ħaddiema tal-fabriki, ħaddiema tal-servizzi. Nies li huma mhux sinjuri jipprotestaw b'dak il-mod, jiltaqgħu b'dik il-massa u dan kollu għax Macron qed jipprova jżid it-taxxi rigward il-global warming, it-taxxi fuq jekk ministeri żball fuq il-prezz ta' żejt jekk ministeri żball. Insomma, affaxxinani ħafna dan il-movement, tara differenza bejn iż-żewġ popli fejn l-Ingilterra qegħdin jippruvaw b'mod diplomatiku u b'mod politically correct ħafna jagħmlu agreement ma' nies li min-naħa tal-Unjoni Ewropea nfakkar li semija li dawk li huma fil-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea mhumiex magħżulin miċ-ċittadini. Jiġifieri il-President Juncker m'hemmx elezzjoni li tpoġġih President li jivvutaw l-ċittadini kollha tal-Ewropa. Jiġifieri għalija jiena ħares din il-Kummissjoni bħala entità li mhijiex accountable għaċ-ċittadini b'mod dirett u ma magħżulin b'ċertu proċess demokratiku ma mhuwiex accountable għaċ-ċittadini b'mod dirett pal-parlament, pal-elezzjoni tal-parlament li ser ikolna f'Mejju. Dak hekk hija aħna ser nivvutaw b'mod dirett għan-nies li nixtiequ jirrappreżentawna. U naħseb din hija l-ikbar kritika li kolli nagħmel quddiem l-Unjoni Ewropea li l-Kummissjoni nixtieq li l-President tagħha jkun hemm elezzjoni għalih u nkunu nistgħu nisemgħu l-viżjoni u jkun accountable għaċ-ċittadini. U naħseb dik hija parti li forsi għaliex l-Ingilterra wkoll titħoħx mill-Unjoni Ewropea għax tħossa li qiegħda ma tridx iċċedi l-poteri tagħha li l-poteri dak li għamluha pajjiż u mfakkar li semmi wkoll li għall-Ingilterra huwa aktar faċli li toħroġ għax l-Ingilterra għadha żomm il-munita tagħha. Tgħid li ħanagħmel paragon bejn l-Ingilterra u l-Greċja. Għall-Greċja kien ħafna aktar diffiċli biex toħroġ mill-Unjoni Ewropea għax il-Greċja qiegħda bl-euro. Bil-fors ser ikun hemm ċertu relazzjoni, ċertu katina. Għall-Ingilterra toħroġ huwa ħafna aktar faċli għax għandha l-munita tagħha. Inkompli niddiskuti dawn it-temi, kont qed nitkellem fuq il-protest li qed insiru ġewwa Franza li irnexxielhom ukoll għax dawn il-protesti ipperswadew il-Macron sabiex iżid il-paga minima jekk se jiżball it-taxxa mhux ser iżida, jiġifieri dawn il-protesti ipperswadew. Naħseb għadhom jipprotestaw u qegħdin jitolbu aktar riformi sabiex iċ-ċittadin u l-ħaddiem lokal ikollu vantaġġ aktar. Nfakkar li semija li Franza huwa l-pajjiż li kull ma trid taħdem jekk ministeri żball xi 32 sija fil-ġimgħa. Jiġifieri għandhom ħajja komda naħseb. Għandhom labor rights ħafna aktar minn pajjiżi oħrajn li tista' taħdem 32 sija fil-ġimgħa. Biss dak huwa l-mandatorju
u naħseb milu x-sen l-ħar kienu għaddew liġi li wara l-erba ta' flash jgħamu t-sax semmi affarijiet affarijiet ta' xoħal. Naħseb u mil-perspettiva tija, pajis ħafna tranquillu kom dulli teħx fieħ. Imma anke xin tara fuq il-media tara li n-nis franċizi ma jibżewx jitolbu, ma jibżewx jġilu l-gvern għadritti jittaħom u anke din dan jirrifletti l-kultura taħom u l-istoria taħom. Fakkar li semmi li fl-1798 kien hemm rivoluzzjoni ta' Franza fejn iċ-ċittadini Franċiżi kienu bażikament abolixxaw il-gvern u ħalqu Repubblika l-ġdida u kienu gwerer u kien hemm ġlied u ħafna mwiet kiefer, jiġifieri ma bażikament huwa poplu li ma jibżax jitlob ċertu domandi lill-gvern u joħodhom. Infakkar li s-semmija li għedni t-semmawnu fuq radio Lauretana, baqana l-ħar kwarta fil-kumpanija ta' xuxin, għedin jienu Tyler il-teknixin tijaj tal-waqt bħallum ġimman kunu għalibna s-sija u bħal kull sena ninkorġiġi li s-semmija sabiex jaraw naqra il-vantaġġi u zvantaġġi tagħhom jaraw naqra kif marru din is-sena biex jaraw kif jistgħu s-sena diħla jmorru aħjar kif isejħula l-famuż New Year's Resolutions. Milux qed naqra ktieb naqra fuq il-psikoloġija u dan jispjegalek ftit kif il-bniedem il-karattru jiġi format mal-ewwel 3 snin 4 snin ta' ħajtu. U kif l-impatt tal-ġenituri ħalli fuqek kemm hija importanti l-fondazzjoni ta' familja u jispjegalek ħafna il-karattru tal-bniedem il-hand gestures tal-persuna ta' mami qed tikkomunika ġiviri għal New Year's Resolutions waħda minnum se tkun din li niprofa għalija personali nitallem aktar fuq il-non-verbal human communication jidula fejn inti qed titkellem ma' persuna u tipprova tifhem dak li mhux qed jgħidlek. Aħna ġeneralment nieħdu for granted ċertu affarijiet anke fil-familja u fil-qraba tagħna nitkellmu magħhom u kulħadd jisu jpoġġi ċertu maskla quddiem wiċċu u ma nagħtux każ ngħidu wara dak il-persuna forsi għaddej minn żmien ta' tbatija jew għaddej minn żmien ta' diffikultà u fejn aħna stess forsi qegħdin ngħaddu minn dan iż-żmien ta' diffikultà u ta' tbatija ma nkunux iridu nesprimu lil ħadd ieħor jew nikkomunikaw ma' ħadd ieħor li għaddejjin minn dan iż-żmien ta' tbatija. Jew dan iż-żmien ta' noqqasijiet u forsi ma nkunux irridu nesprimu sabiex nuru li aħna forsi weak. Nfakkar li semmija li l-iskop ta' din il-ħajja li hija mimlija tbatija, imma aħna forsi bil-għajnuna tal-mulejn kunu nistgħu nsibu ċertu paċi f'din id-dinja ta' tbatija. Naqleb għal suġġett ieħor. Nixtieq niddiskuti s-sitwazzjoni tal-Amerika ġewwa United States fejn għandna l-President Trump li bħalissa għaddej minn konflitt kontra s-Senat jekk m'nix se jiżball rigward il-budget tal-2019 fejn qed jitlob li l-budget tal-ħajt il-famous wall li jixtieq jibni Trump mal border tal-Mexiko u qed bażikament jilgħabha ta' hostage fejn il-President jekk ma jiffirmax il-budget ma jgħaddix imbagħad ċertu dipartimenti tal-gvern ma jkunux jistgħu jitħallsu rigward din id-deċiżjoni. Bażikament qegħdin jilgħabu jishom noli is-Senat u il-President tal-Amerika. Nfakkar li semmija li aħna naraw il-perspettiva ta' Trump jisu kien l-ewwel president li qed jiġi fil-budget, l-ewwel president li forsi biex tela fl-elezzjoni kellu għajnuna mir-Russi. Law il-president li forsi il-finanzi tiegħu ta' qabel l-elezzjoni u tuhom b'ċertu mod. Infakka li semmija li kull president tal-Amerika jagħmel l-istess attentivi li qed jagħmel Trump. Imma aħna il-Barack Obama ma dejnieħx minn dan l-iskrutinju. Aħna li l-George W. Bush ma dejnieħx minn dan l-iskrutinju. Aħna li Hillary Clinton ma dejnieħx minn dan l-iskrutinju. Imma għax Trump, il-famuż fenomenu ta' Trump, il-Trump il-forsi rridu nadduħ minn dan l-iskrutinju. Fejn qabel fejn illum qegħdin nitkellmu fuq il-problema tal-immigranti li qegħdin jaqbżu bejn Messiku u l-Amerika, għax hemm Trump nitkellmu fuqu, fi żmien Obama ma nitkellmux fuq dawn in-nies ta' tbatija, fi żmien George W. Bush ma nitkellmux fuq dawn in-nies li jaqsmu, fi żmien Bill Clinton ma nitkellmux fuq dawn in-nies. Jiġifieri nfakkar li semmija li Trump għavolja forsi president ħafna nies jgħidu li forsi huwa l-agħar president tal-Amerika. Imma Trump huwa dal-bniedem li b'konsegwenza tiegħu qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li veru huma importanti. Forsi jekk Trump joħroġ policy li ħajjin l-immigranti ħadd ma jimpurtaħ, fuq l-aħbarijiet ħadd ma jinsema, ħadd ma jagħti kasa. Imma jekk Trump jgħid ħanibni ħajt bel Messiku l-Amerika u forsi minn din l-idea stupida tirriżulta xi policy, hekk imbagħad il-medja toħloq ċertu sensationalization, effett ta' sensazzjoni. Jiġifieri, infakkar l-udjenza li il-President tal-Amerika taraħx mill-lenti u mill-perspettiva li tpinġih il-medja, għax il-medja kulħadd għandu ċertu ideoloġija li qed jibbotta, imma prova FM li qed iwassal ċertu valuri u qed iwassal ċertu karatteristiċi u il-portafol ta' Trump mhuwiex li huwa politikan. Trump qatt ma kellu portafol ta' politikan jew kien fis-Senit jew fil-Kungress, dejjem kellu portafol ta' business u minn mexa u segwa l-business tiegħu, il-business tiegħu kważi kollha fallew. Trump kien ħafna involut fil-industrija tal-bini, kien ukoll fil-industrija kellu kumpanija tal-ajruplani li falliet, kellu ukoll il-casinos u gambling ġewwa jekk minn Sayers ba' New Jersey. Jiġifieri kellu ħafna industri u swieq li fallewlu u dawn l-esperjenzi għenu ħafna biex issa qiegħed fil-pożizzjoni li qiegħed bħalissa u anke kien kapaċi jikkomunika u jitkellem għal ħafna nies jgħidu White America. Hemm dan il-fenomenu li jekk inti bniedem abjad ġewwa l-Amerika inti privileġjat u għandek ukoll dawk li huma bil-ġilda differenti mhumiex privileġjati ġewwa l-Amerika u dan hemm ħafna verjetà minnu. Nfakkar li semmija li fis-Civil Rights Movement kien hemm dan kif tgħid tal-ġilda skura kienu skjavi tal-Amerikani, imbagħad kien hemm is-Civil Rights Movement, mhux Civil Rights Movement kien hemm is-Civil War. Mbagħad wara ġiet is-Civil Rights Movement li abolixxiet provat tabolixxa din id-diskriminanza bejn ir-razzi u provat toħloq ċertu ugwaljanza. Skużawni qed niddiskuti ħafna temmi f'daqqa. Nfakkar li semmija li baqalkom 10 minuti fil-kumpanija tiegħi. Għajjejt niddiskuti Tyler. X'inhu ma n-New Resolutions tiegħek għal din is-sena d-dieħla? Huwa jgħid ftit.
Ej viva. Ma nagħmilx rezoluzzjonijiet jien.
Mhux qed tinsta, ma tittajet minn ġol mikrofon.
M'għandix rezoluzzjonijiet partikolari jifhem.
Ma għaliex kif tgħid? Għaliex ma tixtieqx li kollok rezoluzzjonijiet? Ma tixtieqx taħseb fuq kif marra din is-sena u forsi s-sena dieħla tgħid ħammu aħjar?
Ivan dejjem tipprova tagħmel l-aħjar li tista'.
Għalhekk. Naraw nsibux diska ħanalqu din is-sena l-2018. Kieku li ngħid grazzi wkoll għal ningrazzja lill-Elio u l-komunità tar-radju u l-benefatturi tar-radju. Forsi s-sena dieħla naraw ikolli nirranġaw naqra r-radju nirristrutturaw u nimmodernizzaw naqra oħra. Nirringrazzjawkom tal-kumpanija tagħkom. Ser nalqu bid-diska God Rest Ye Merry Gentlemen, diska tal-miliet, insellem il-Maltin u l-Awċin kollha, il-festa t-tajba, awguri għas-sena d-dieħla, nfakkarkom ukoll li baqa' l-aħħar programm is-sibt li ġej f'10:00. Grazzi ħafna u l-festa t-tajba.